Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Solun, grad za sva vremena. Kada je Kasandro, vojskovođa Aleksandra Makedonskog, osnovao 316. godine pre naše ere grad, nazvavši ga Tesaloniki, po imenu voljene žene, verujem da nije ni slutio kakva će ga sudbina zadesiti. A ta sudbina možda ima veze i sa samim imenom. Tesalonika je bila čerka Filipa II., koji je posle pobjede u Tesaliji spojio reči Tesalija i Nika, što na grčkom znači pobjeda. Solun spada u gradove koji su najviše napadani i pljačkani, a uvijek je nekako odolevao. Napadali su ga Huni, Vizigoti, Sloveni, Avari, Arabljani, Bugari, Normani, Krstaši, Srbi, Turci, Albanci, Nemci i ko zna ko još sve. Grci su ipak najviše vjerovali da im je pomagao sveti Dimitrije, koga su i izabrali za zaštitnika svog lepog grada na obalama Egejskog mora. U Solunu sam boravio više puta radi dobijanja dozvole za ulazak na Svetu Goru, a najviše sam se zadržao 1997. godine, kada je Solun proglašen za kulturnu prestonicu Europe. Moji boravci bili su uglavnom van turističke sezone, kada je sve nekako utišano. Čak i čuvena solunska pijaca je tada bez uobičajene vreve. Da ribari iz sve glasa ne hvale svoju ribu, stekao bi se utisak da smo na mestu gdje se ništa ne prodaje. Na ovoj pijaci, inače, kako bi se reklo, nema šta nema. Mene su uvijek oduševljavali prodavci maslina. Iako sam rođen u maslinarskom kraju, nisam imao pojma koliko vrsta maslina ima. I lepi glavni trg koji nosi Aristotelovo ime, u jesen deluje nekako pusto. Jednom prilikom malo živosti dala mu je grupa penzionera koji su žustro o nečemu raspravljali. A možda baš takva atmosfera ide na ruku onima koji žele da uživaju u šetnji prelepom solunskom obalom, a posebno onima koji su zainteresovani za solunske znamenitosti. A njih ima mnogo, jer svaki od pomenutih osvajača ostavio je kakav takav trag. Najviše tragova, razume se, potiče iz vremena Vizantije. To je i bio glavni razlog da Solun 1997. godine bude u centru evropske i svjetske kulturne javnosti. Glavni događaj bila je jedinstvena izložba Blago Svete Gore. O Solunu se može pisati na više načina. Mogla bi se posebna pažnja pokloniti, na primjer, opsadama i odbrani od njih, duhovnim vrednostima i njihovom uticaju, drami koji su 1204. godine izazvali krstaši, stanju za vrijeme turske okupacije i tako dalje. Za ovu priliku opredelio sam se za veze Soluna i Srba s obzirom na njihov intenzitet i dalekosežnost. Vezu Soluna i Srba treba posmatrati u kontekstu odnosa Vizantije i Slovena. Masovna slovenska kolonizacija vizantijskih zemalja počela je u 7. veku. Doprli su čak do Soluna. Možda u toj činjenici treba tražiti koren nečeg izuzetno važnog, što je bitno odredilo dalji razvoj Slovena. Reč je o širenju pismenosti i hrišćanstva među njima. Nosioci tog zahtevnog zadatka bila su solunska braća Čirilo i Metodije. Oni su živjeli blizu Slovena i sigurno su naučili njihov jezik, što im je kasnije pomoglo da sastave glagoljicu, prvo slovensko pismo. Solun je posle Carigrada bio najvažniji trgovinski i kulturni centar Vizantije. Pre 29. marta 1430. godine, kada ga je turski sultan Murat II. Osvojio na juriš, u Solunu je bilo više od 500 crkava. Danas ih je mnogo manje, ali dovoljno da se uverimo u veličinu i neprolaznost stvorenih umetničkih dela. Srbi su na samom početku stvaranja svoje države spoznali značaj Soluna. Stefan Nemanja je darivao crkvu Svetog Dimitrija, a Sveti Sava je osnovao hilendarsku keliju posvećenu Svetom Đorđu. U Solunu je i dobio titulu arhimandrita. Tu je nabavljao i prevodio sa grčkog mnoge knjige. Iz Soluna je u Hilandar dospelo i 50 neumskih zbornika od 14. do 19. veka. Naročito intenzivne odnose sa Solunom razvio je kralj Milutin. Osim što je darivao manastire Hortajita i Svetu Trojicu, sagradio je i dve crkve, Svetog Nikolu i Svetog Đorđa. Nemanjićima nije bilo teško da u Solunu izaberu najbolje majstore koji su ukrašavali njihove zadužbine. Tako je angažovan najbolji solunski slikar Georgije Kalijergis da oslika glavnu hilendarsku crkvu. Razgodnate veze Soluna i Srba nemoguće je ovom prilikom čak i nabrojiti, ali se ne može zaobići uticaj koji je Sveti Dimitrije imao na Srbe. Svetom solunskom ratniku podizane su u Srbiji crkve, gradovima davano njegovo ime, a veliki broj Srba slavi Svetoga Dimitrija kao svoju krsnu slavu. Veza Srba i Soluna obeležena je i tragičnim zbivanjima. O tome svedoči srpsko vojničko groblje na Zejtinliku. Tu počiva više od 21.000 ratnika koji su izginuli u Prvom svjetskom ratu prilikom proboja Solunskog fronta. Pored Srba tu su i Francuzi, Englezi, Italijani i Rusi. Treba spomenuti i 126 partizana koji su stradali u solunskim koncentracionim logorima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Solun je grad za sva vremena. Danas, kad je situacija relativno mirna, njegovu okolinu masovno posjećuju Srbi koji uživaju na plažama Paralije, Katerine, Platamosa i drugim. Vjerujem da bi to uživanje bilo veće kada bi se malo više upoznalo ono što je iz prošlosti ostalo. Jer kako reče Walter Lippmann, čuveni američki novinar, kada delo ostaje, prošlost više nije prošlost.
Zapisi s predumišljem.
Putuje i govori Milutin Dedić.